Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon Liliana Barbărușie și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Iarna continuă și astăzi să-și arate vigoare, pericolul cel mare venind însă nu de la temperaturi, ci de la covorul de sticlă pe care ne l-a așternut sub picioare. Meteorologii au anunțat cod galben de ghețuș, dar au preîntâmpinat totodată că cel de pe râuri și lacuri este încă destul de șubret ca să fie testat de pescari. Cât despre temperaturi, precum vă spuneam, ele vor fi ușor de suportat, mai ales în sud, unde sunt de așteptat minus 3, dar și în centru sau nord cu minus 5 și respectiv minus 7 în termometre. Două instituții, una publică, Curtea de Conturi și Institutul de Politici Publice, își unesc eforturile pentru a spori impactul rapoartelor de audit ale Curții de Conturi referitoare la felul cum se cheltuiesc sau se pierd banii publici. O discuție la această temă în câteva minute cu invitatul nostru special din această dimineață, domnul Serafim Urechean, președintele Curții de Conturi. Mai ascultați, dar deja în partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi întrebându-se de ce cu atâția oameni prosperi Moldova rămâne o construcție statală atât de șubredă, și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Dar cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău spune că rivalitățile din cadrul alianței nu trebuie să ducă până la alegeri anticipate. Președintele Statelor Unite își laudă secretarul de stat și spune că amândoi cred în rolul Americii de lider mondial, și cotidianul britanic The Guardian vorbește despre planurile guvernului de la Londra de a lansa o campanie negativă în România și Bulgaria pentru a-i convinge pe potențialii imigranți să evite Marea Britanie. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Șeful delegației europene la Chișinău, Dick Schübel, a afirmat că ancheta celor petrecute la vânătoarea din Pădurea Domnească va fi încă un test care va arăta dacă supremația legii este respectată și cum funcționează instituțiile democratice în Republica Moldova. Ambasadorul a salutat demisia procurorului general Valeriu Zupco, bănuit de tăinuirea vânătorii la care a luat parte în luna decembrie și la care a fost ucis un om de afaceri. Dick Schübel a sugerat că rivalitățile din alianța de guvernare, reaprinse în urma acestui caz, n-ar trebui însă împinse până la alegeri anticipate. Un articol publicat astăzi de cotidianul britanic The Guardian vorbește despre planurile guvernului conservator de la Londra de a organiza o campanie de publicitate negativă care să îi descurajeze pe români și pe bulgari să emigreze în Marea Britanie. În 2014 expiră limitările impuse pentru cetățenii acestor țări de a munci și trăi în Marea Britanie. Potrivit sursei citate, printre planurile avute în vedere de guvernul britanic ar fi înăsprirea accesului la serviciile sociale pentru cei care vin din țările comunitare și deportarea celor care nu găsesc de lucru în timp de 3 luni de la sosirea în această țară. Președintele Statelor Unite Barack Obama a lăudat-o pe doamna Hillary Clinton într-un interviu comun, spunând că este unul dintre cei mai buni secretari de stat și că amândoi împărtășesc viziunea legată de rolul de lider mondial al Statelor Unite. Doamna Clinton, care nu va mai fi secretar de stat în noua administrație Obama, a spus că, la fel ca și președintele, este profund preocupată de viitorul Statelor Unite. Acest interviu în doi neobișnuit încurajează speculațiile că doamna Clinton ar putea fi candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2016. Potrivit consilierilor doamnei Clinton, ea nu a luat o decizie în acest sens încă. Președintele Egiptului, Mohamed Morsi, a declarat stare de urgență în 3 orașe, Port Said, Suez și Ismailia, după protestele din ultimele zile, soldate cu morți și răniți. În discursul său de duminică seara, președintele Egiptului a promis să lanseze un dialog cu opoziția începând de astăzi, pentru a rezolva actuala criză politică. Armata a fost desfășurată la Port Said și Suez. În cele 2 localități au fost omorâți în jur de 80 de oameni. În protestele recente se cere demisia președintelui, continuarea reformelor democratice și întărirea statului secular egiptean. Referendumul legat de construcția unei noi centrale nucleare la Belene, în Bulgaria, a fost invalidat, pentru că la el s-au prezentat numai 20% dintre cei chemați la urne. Potrivit rezultatelor de la ieșirea de la urne, majoritatea dintre cei care au votat au fost în favoarea construcției noii centrale nucleare. Centrala ar fi urmat să fie construită de o companie rusă, un proiect susținut de opoziția socialistă de la Sofia. Premierul de centru-dreapta, Boyko Borisov, a anulat anul trecut planurile de construcție a centralei, un contract de 10 miliarde de euro. Și zeci de mii de oameni au participat ieri la un marș la Paris în sprijinul planurilor guvernului socialist de a legaliza căsătoria între persoane de același sex. Participarea a fost însă mai mică decât a celor care se opun acestei inițiative, al cărui marș a avut loc acum 2 săptămâni, informează agenția Reuters. Marți, Parlamentul de la Paris urmează să dezbată acest proiect de lege. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Domnilor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu președintele Curții de Conturi, domnul Serafim Urechean. Domnule Urechean, bună dimineața!
Da, bună dimineața, bună dimineața, stimați radioascultători!
Domnule președinte, întâi de toate aș vrea să vă rog să formulați o apreciere mai generală, așa. Atunci când lună de lună statul îmi reține o parte semnificativă din veniturile mele pentru a întreține pe lângă școli și spitale o mașinărie întreagă statală, ministere, agenții, funcționari, cât de liniștit ar trebui să fiu sau să fim cu toții cei care plătim impozite, că acești bani se cheltuiesc anume așa cum trebuie și pe ce trebuie și nu sunt deturnați prin diferite scheme, exagerări sau chiar furt ordinar.
Pentru aceasta, în Republica Moldova și nu numai, în 189 de state din lume, există instituțiile supreme de control financiar în stat, Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Vreau să menționez că Curtea de Conturi își îndeplinește funcțiile sale conform legislației în vigoare, adoptate în 2008, și dispunem de auditori, aș spune, cu experiențe și facem tot posibil ca cetățenii Republicii Moldova, cei care plătesc impozite, taxe, să fie liniștiți la capitolul utilizarea banilor publici de către instituțiile statale, acolo unde prezența capitalul statal este mai mult de 50%. Și facem tot posibilul, mai ales începând cu anul 2011, ca activitatea Curții de Conturi, organul suprem de control financiar în stat, să fie absolut transparente. Mă bucur foarte mult că cetățenii Republicii Moldova încet cu încet conștientizează acest lucru, deoarece datorită transparenței în care activează plenul Curții de Conturi, pe fir, atunci când suntem în emisiune directă, sunt prezenți 7-8-9 mii de oameni, cetățeni. Aceasta mă bucură și ne încurajează ca să activăm mai eficient în numele cetățenilor Republicii Moldova.
Domnule Urechean, ați spus odată, dacă nu mă înșel, chiar într-un interviu pentru postul nostru de radio, că se fură ca în codru din banul public. Vă rog să-mi spuneți, vă mențineți această apreciere?
Da, cu regret.
Gravă, da.
Cu regret îmi mențin ceea ce am spus. Aș vrea să sublinez că legi în Republica Moldova sunt legi bune, adoptate pe parcursul anilor de către legislativ. Dar, cu regret, aceste legi sunt ignorate, începând cu autoritățile publice locale de nivelul 1, 2, adică primăriile, deci instituțiile raionale și, bineînțeles, de foarte multe instituții centrale, ministere, departamente și așa mai departe. Adică la capitolul controlul executării cadrului legislativ în Republica Moldova sunt foarte și foarte multe carențe. Cred că pentru viitor trebuie să atât organele centrale, am în vedere guvernul, parlamentul, organele de drept, să se concentreze mai mult la capitolul executarea cadrului legislativ. Noi prezentăm mai multe materiale pe parcursul anilor organelor de drept, dar vreau să subliniez că neavând o pârghie de control la capitolul executarea acelor recomandări sau acelor hotărâri ale Curții de Conturi de către Procuratura Generală, de către Departamentul de Combatere a Crimelor Organizate, alte instituții de drept, efectul pe care scontem noi, cu părere de rău, lasă de dorit. De aceea, acum este o inițiativă legislativă în Parlamentul Republicii Moldova, unde curții de conturi vor fi delegate drepturi pentru a veni cu amenzi în adresa celor care ignorează, adică acele entități care au fost supuse auditului, sunt recomandări și sunt chestiuni care lasă de dorit sau sunt termeni pentru înlăturarea acelor încălcări ale legislației, noi vom avea dreptul să venim cu niște pârghii de impunere, adică de cultivarea dragostei entităților față de legislația în vigoare și față de hotărârile Curții de Conturi.
Domnule Eurechean, societatea civilă prin diferite ONG-uri, centre de cercetare ne-a pus de-a lungul vremii la dispoziție numeroase studii care să ne facă să regretăm că suntem contribuabili disciplinați. Cele mai multe se bazează pe constatarea că auditurile Curții de Conturi au cam efectul despre care spune zicala câinei latră, caravana trece. Ați putea să ne dați câteva exemple de rapoarte ale Curții de Conturi care ar fi descoperit niște ilegalități grave, de rezonanță, dar care au rămas fără ecou, fără măsuri întreprinse ca cei vinovați să fie pedepsiți? Eu mi-amintesc câteva mai...
Chiar sute și aș spune mii de cazuri când, deci încălcând legislația în vigoare, când se comite încălcări grave, să zicem, ale legislației în vigoare, iar conducătorii acestor subdiviziuni rămân nepedepsiți, rămân în afara legii. Eu aș spune chiar cu toate, nu sunt om cu suspiciuni, dar aș spune că având o oarecare protecție în unele instituții statale din Republica Moldova. Să vorbim la direct despre calea ferată, să zicem, așa numită cale ferată Cahul-Giurgiulești. 1 miliard de lei îngropat în pământ, fără niciun temei, fără niciun folos și până la ziua de astăzi ne fiind dată în exploatare acest tronson de cale ferată. Sau Moltelecom, care are tot abateri de la legislația în vigoare, cumpărări de după hotare ale utilajului tehnic de până la 1 miliard de lei, dar nu este utilizat după destinație. Utilajul montat de milioane, sute de milioane de lei, nu este primit în exploatație câte 300 de zile. Și atunci când întreb la ședința Curții de Conturi pe conducătorii tehnici acestei instituții ce se întâmplă la acest capitol, ei răspund direct că noul acest utilaj nu ne este necesar. Sau complexul aeronautic din Republica Moldova, unde aceleași încălcări la capitolul importul utilajului fără pașapoarte, fără documentații tehnice, fără capacități de interconexiune la capitolul securitatea zborurilor, măcar cu țările vecine, România, Ucraina și multe, multe alte lucruri care cu regret au loc, dar...
Unde este veriga slabă, domnule Orechean? Veriga... Ce nu funcționează așa cum trebuie?
Veriga slabă este instituțiile de drept în Republica Moldova și lipsa pârghiilor curții de conturi pentru a cultiva, cum v-am spus anterior, respect față de hotărârile curții de conturi, respect față de legislația în vigoare, respect față de, de contribuabili, care întrețin, de fapt, situația economico-financiară din țară.
Veți încheia astăzi un acord de colaborare cu Institutul de Politici Publice. De ce această colaborare? Pe ce suport din partea acestei organizații mizați?
Deci, noi iarăși revenim la capitolul transparență. Venim la capitolul sensibilizarea opiniei publice. Venim la capitolul deci sensibilizarea organelor de drept, instituțiilor supreme în stat, Parlamentul, Guvernul, cu care trebuie să conlucrăm. Deoarece noi considerăm și nu întâmplător vom semna acest acord că societatea civilă, opinia cetățenilor, opinia contribuabililor și deciziile deci, care le adoptă Curtea de Conturi, carențele care sunt chiar în activitatea Curții de Conturi, deoarece nimic nu este ideal, trebuie să fie pus pe masa celui care deci plătește aceste impozite. Pentru a garanta o mai bună transparență, noi vom semna și astăzi, iată, acest acord.
Nu pot să nu vă întreb, domnule Orechean, și este ultima întrebare pentru că timpul ne presează. Există o propunere formulată de un partid de guvernare ca conducerea Curții de Conturi să fie oferită opoziției parlamentare. Poate o astfel de măsură, din punctul noastră de vedere, să sporească impactul auditurilor de la Curtea de Conturi?
Dar ce înseamnă opoziție? În primul rând trebuie ca să lămurim și publicului larg ce înseamnă transferul, să zicem, a acestor funcții în stat, cum ar fi procurorul, Curtea de Conturi, Comisia Electorală Centrală, deci opoziției. Lucrul ăsta poate să se întâmple chiar dacă va fi adoptată o lege în acest sens, aceste schimbări. El se va produce în anul 2016, deoarece puterea nu, legea nu are putere retroactivă, sunt garanții constituționale, și noi nu trebuie să admitem niște speculații în acest sens. Propuneri sunt propuneri, vom vedea cum vor fi votate de către Legislativul Republicii Moldova. Dar cei care spun că opoziție și așa mai departe, ce oamenii care vor fi plasați în aceste funcții vor fi aduși de pe lună?
Nu,
vor,
probabil.
Vor prezenta o forță politică. Bine, eu, să zicem, vorbesc de Orecheanu în acest sens. Am fost independent toată viața, am candidat la primărie, am fost primar general ales de mai multe ori de populație ca independent. Atunci când comuniștii m-au impus să formez acest partid politic, prin presiunea care o exercitau, iată, s-au ales cu cei ce s-au ales de acum plecând de pe arena politică. Și iarăși am rămas independent. Adică...
Domnule Orechean, da, vă mulțumim, așa să rămâneți. Doamnelor, domnilor, a fost președintele Curții de Conturi, Serafim Orechean. 7 și aproape 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăruș. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, a spus în această dimineață că legile moldovene sunt bune, dar ele sunt ignorate atât la nivel local cât și central. Serafim Urechean își susține o declarație mai veche că în Moldova se fură în continuare ca în Codru. Președintele Curții de Conturi a spus că există mii de cazuri când cei găsiți vinovați pentru ilegalități nu sunt pedepsiți. Domnul Urechean a dat ca exemplu calea ferată Giurgiulești, MOL Telecom, complexul Aeronautic. Proiecte în care, în opinia sa, banii publici au fost irosiți fără folos. Președintele Curții de Conturi spune că e nevoie de o putere mai mare a instituției pe care o conduce pentru a putea impune amenzi instituțiilor care încalcă legea. Șeful delegației Comisiei Europene la Chișinău a spus că rivalitățile din cadrul Alianței pentru Guvernare nu trebuie să ducă la alegeri anticipate. Președintele Statelor Unite Barack Obama a laudat-o pe doamna Hillary Clinton și a spus că amândoi cred în rolul Americii de lider mondial și sunt interesați de viitorul Americii. Cotidianul britanic The Guardian scrie despre planurile guvernului de la Londra de a lansa o campanie negativă în România și Bulgaria pentru a-i convinge pe potențialii migranți să evite această țară. Președintele Egiptului a declarat stare de urgență în 3 orașe după protestele din ultimele zile soldate cu aproximativ 80 de morți. Forțele iraniene de securitate au arestat câțiva zeci de jurnaliști în raidul redacțiilor a 5 ziare din Teheran. Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, a spus într-un interviu cu televiziunea CNN că președintele Siriei, Bashar al-Assad, a făcut o greșeală fundamentală, poate că fatală, pentru că nu a început rapid reforme și un dialog cu opoziția. Și forțele franceze și cele din Mali și-au continuat ofensiva către nordul țării împotriva militanților islamiști în orașul Gao. Locuitorii au sărbătorit succesul operațiunilor militare franceze. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. 7:21, o scurtă revista presei acum. Republica Moldova nepregătită pentru un nou război al gazelor este titlul unui articol din Adevărul despre noul conflict energetic ruso-ucrainean. Autorul articolului, Ion Preașcă, pornește de la știrea că gigantul rus Gazprom a științat sâmbătă compania ucraineană Naftogaz că trebuie să-i plătească 7 miliarde de dolari pentru gazul natural pe care nu l-a importat în 2012 în baza unui acord semnat pe principiul take or pay. Ucrainenii califică pretențiile gigantului rus ca pe un șantaj și o reacție la începerea explorărilor resurselor de gaze de șist, mai notează autorul Ion Preașcă. Situația creată poate degenera într-un război al gazelor. În aceste condiții ar putea avea de suferit și Moldova, care deocamdată nu are nicio alternativă, conducta Iași-Ungheni fiind blocată de mai mulți ani, dar nici stocuri de păcură pentru mai mult de 2 săptămâni, notează autorul. Un alt articol din același seară este despre conflictul unei companii farmaceutice cu capital românesc, Balkan Farmaceutic, cu autoritățile moldovenești. Silviu Chiru, directorul companiei respective, este citat de publicație cu convingerea că atacurile au început după ce o parte dintre importatorii de medicamente din Moldova ar fi fost deranjați, în special cei care aduc produse oncologice. Și ministrul Sănătății de la Chișinău, Andrei Usată, este de părere că totul reprezintă o calomnie la adresa companiei farmaceutice. Care sunt argumentele lui deputatului Gheorghe Breca, șeful Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru examinarea situației pe piața farmaceutică, puteți afla din articolul din Adevărul. Și Alacoică de la Timpul scrie într-un articol despre activitatea CEDO că Moldova se află printre primele 9 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Mai multe detalii vă las aflați din Timpul.
Când am fost dovle ce asta să acei luni?
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Firește, edificiul statal pe care moldovenii l-au construit timp de 2 decenii e departe de perfecțiune. Dovadă e și vânătoarea recentă din pădurea domnească. Iar țara rămâne în continuare cea mai săracă din Europa, adică e un fel de colibă pipernicită. Așadar, am tot construit, am tot făurit, dar construcția lasă de dorit. Totuși, peisajul preponderent dezolant, peisajul eșecului, sărăciei, mitei, mișmașului, evaziunii fiscale, indiferenței și decăderii morale, conține și multe oaze ale reușitei. Există suficienți concetățeni de-ai noștri care s-au impus în plan profesional și au fost acoperiți de premii, care și-au construit castele faraonice, impozante, care se odihnesc verele pe coasta de Azur, care au izbutit să-și clădească o afacere prosperă, o afacere ca un mecanism desăvârșit în care fiecare element funcționează la turații maxime. Există, deci, la noi aceste povești de succes, ca să folosesc o sintagmă populară, iar ele te predispun spre meditație. Eu iată la ce mă gândesc. Dacă există oamenii aceștia pricepuți, talentați, întreprinzători, care au realizări indiscutabile, de ce nu putem să reușim în construcția statală și în primenirea țării? Acești oameni au demonstrat că se poate reuși și în condițiile vitregele Moldovei. Ei au făcut o afacere, au înălțat un castel faraonic, au făcut inovații. Păi de ce nu s-ar reuși și înălțarea unei țări prospere și cu adevărat democratice? Unde mai pui că asemenea oameni ai succesului există chiar în rândurile marilor conducători? Avem printre guvernanți și oameni de afaceri scusiți și oameni cu teze de doctorat, de o erudiție incontestabilă, oameni care au izbutit în plan personal. Ce costă pe acești învingători să-și conjuge eforturile și să făurească împreună un stat viabil și o țară minunată? Ar fi ca un fel de trecere firească de la castelul faraonic și afacerea prosperă, personală, la un edificiu statal frumos. Ei bine, tocmai asta nu se întâmplă la noi, din păcate. De ce oare? Nu reușita personală oare trebuie să fie la baza făuririi țării? Parcă da. La noi însă reușitele personale nu se convertesc într-un proiect statal care să fie un succes. Și uite așa trăim cu izbânzele noastre individuale, într-o țară al cărei mediu pare deseori neprielnic, chiar și pentru cei care reușesc în grădina lor.
Jurnalul de corespondent de astăzi, semnat Dan Alexe, vine de la Bruxelles.
Tranzacția penală este un procedeu extrajudiciar ajuns în unele țări europene din Statele Unite, care e însă deseori contestat. În primul rând pentru faptul că riscă să ducă la inegalități în aplicarea justiției. Altfel zis, să ducă la o justiție pentru bogați și una pentru săraci. Astfel, legea belgiană a tranzacției penale, introdusă în regim de mare urgență în urmă cu 2 ani, permite răscumpărarea financiară a inculpaților într-un larg spectru de afaceri penale. Parchetul belgian poate propune unui inculpat un târg, o tranzacție, în urma căreia, prin plata unei sume, afacerea e stinsă. Procedura poate fi aplicată în orice moment, chiar dacă procesul e în curs, ba chiar și dacă procesul s-a încheiat și a început procedura de apel. Unul din cei care au profitat deja de această lege a fost multimilionarul uzbek Patoh Shodiev, devenit cetățean belgian și inculpat pentru spălare de bani. El risca 5 ani de închisoare. Dar, odată cu adoptarea legii tranzacțiilor penale, el a fost achitat plătind statului belgian 23 de milioane de euro. Detaliu important, legea a fost votată în Comisia pentru Justiție a Senatului Belgian la limită, cu 9 voturi contra 8, semn că mulți senatori vedeau o problemă în adoptarea unei legi care ar instaura o justiție a bogaților. Lucru dovedit în cazul lui Shodiev. Unii juriști au protestat deja și față de puterile uriașe care sunt lăsate procurorilor prin această lege, procurorii putând astfel scurt circuita funcționarea tribunalelor și punând sub semnul întrebării principiul funcționării independente a justiției, precum și puterea și atribuțiile judecătorilor. În schimb, legislatorii belgieni, în contrast total cu situația din Statele Unite, au considerat că violul trebuie exclus din delictele ce pot fi mediate penal. Violul este o crimă ce nu poate fi negociată. Mai precis, legea permite negocierea delictelor ce duc la o condamnare la închisoare de până în 5 ani. În Belgia, condamnarea pentru viol începe la 7 ani. Fragilizarea extremă a victimei, riscul de recidivă constatat statistic în multe cazuri, precum și riscul banalizării unei crime de o violență extremă, distrugătoare de personalitate și care lasă deseori sechele de neșters, au făcut ca violul să fie inclus printre crimele grave, cele premeditate, precum terorismul, crime ce nu pot fi negociate în afara tribunalului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Liliana Barbărușie vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună! Aici Radio Europa Liberă.